Deschideți, vă rog, cu mine Evanghelia după Luca. Vom citi din capitolul 7, de la versetul 1 la 10. The reading is from the Gospel of Luke, chapter 7, from verse 1 to 10. If you want to open your Bible. După ce a sfârșit de rostit aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Că și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, în stare de uimire. Nu-i așa? În stare de uimire. Titlul mesajului, credința care l-a uimit pe Dumnezeu. Credința care l-a uimit pe Dumnezeu. Simplă, clară, personală, practică, l-a pus în uimire pe Dumnezeu. Credința unui ofițeraș, dacă ar fi să zicem așa românește, adică un ofițer nu prea mare, nu prea cu grade, cu nu știu ce, peste 100. Dar o credință care l-a uimit pe Dumnezeu. Suntem în Capernaum, tocmai rostise pe muntele din apropiere, mai degrabă pe podișul din apropiere, când te duci acolo lângă Capernaum, ți se arată podișul și locul unde a avut predica de pe munte. Iar după aceste învățături fundamentale, intră în Capernaum. Capernaumul acesta, alături de câteva alte sate pe lângă Marea Galilei, Marea Tiberiadei, constituie un fel de bază misionară a Domnului Iisus, acolo în Galileea, în nordul Israelului. În Capernaum, dacă veți face odată un studiu și veți vrea să descoperiți, sunt oameni foarte interesanți. Oameni simpli, oameni obișnuiți și totuși special în felul lor. Tot aici, la Capernaum, găsim patru oameni care își pun la dispoziție viața și au curajul și au dragostea, au bucuria să ducă un slăbănoc și să nu poată fi opriți de nimic. Și prietenul lor, slăbănocul, să ajungă în fața lui Iisus, cu riscul că strică un acoperiș. dar lasă în fața lui Iisus. Îl duc acolo, că știu ei că din fața lui Iisus nu pleci cum ai venit. Capernaum are asemenea oameni. Acești ofițeri romani, de mică, știu, autoritate sau de grad mai mic, acești sutași, sunt interesați la rândul lor în Biblie. Dacă odată faceți un studiu numai pe sutași, să vedeți ce frumos o să apară. Pe lângă acest sutaș din Capernaum, a cărui credință l-a uimit pe Dumnezeu, o să mai descoperiți un sutaș care de altfel este primul dintre neamuri, primul roman, primul acolo la cruce, care văzându-l cum moare pe tânărul galilean, ce a spus? Cu adevărat, așa a spus. Marcu 15 cu 39. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Sau este Fiul lui Dumnezeu. Nu întâmplător, Biblia ne spune că Petru s-a dus să predice Evanghelia la neamuri, oarecum înduplecat, așa, ca să nu folosesc un alt cuvânt mai puternic, forțat, înduplecat să meargă între neamuri, la cine a fost trimis? La un sutaș, temător de Dumnezeu. Și acesta a fost primul dintre neamuri botezat cu Duhul Sfânt. Foarte interesanți acești sutași. Dacă o să vă uitați în fapte, asta e în fapte 10 cu 1, vă uitați în fapte 22, când Pavel a fost arestat și capitanul l-a dus în cetățuie și l-a pus acolo la persecuție și a pus oamenii să-l bată, Pavel s-a întors pe ei și a zis, da, e ok să bateți un roman. Cine a sărit să-l salveze? Cine a sărit să-l scape? Un sutaș. S-a dus la capitan și a zis, tu-ți dai seama ce faci? Tu-ți dai seama în ce pericol suntem? Oprește asta! Dar mai este un sutaș și mai interesant, și mai frumos. Și ăsta ni se dă și numele. Este în fapte, în capitolul 27. Când merge la Roma și este trimis acolo pentru judecata cezarului, să fie judecat de cezar, Pavel nu este încredințat altuia decât unui sutaș. Unui sutaș. Și pe ăsta îl cheamă Iuliu. Dacă spui asta la mexican, trebuie să spui Julio. But it's the same thing. Iuliu. Și zice doctorul Luca, ăsta s-a purtat omenește cu Pavel. L-a lăsat să meargă între prieteni, l-a lăsat să umble liber. După aceea aflăm că sutașul acesta s-a împrietenit și mai tare, s-a lipit și mai tare de apostolul Pavel și încerca să-l scape atunci cu furtuna și cu pierderea curăbiei. Iar când au ajuns la Roma, l-a lăsat între frați, l-a lăsat la neamul lui, l-a lăsat să predice evreilor. Fapte 27 cu 3, cu 43. Deci iată că sutașii ăștia sunt interesanți în felul lor. Credința care l-a uimit pe Dumnezeu. Ce credință e aceea care îl pune în uimire pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos? Simplu. Este o credință care are inimă. Inima credinței. De ce spunem asta? Simplu. Pentru că credința trebuie să aibă inimă, trebuie să aibă dragoste, trebuie să aibă iubire și vine din această iubire. Iar despre el se spune foarte simplu și clar. Deci avea un rob la care ținea foarte mult, rob pe moarte. Putea să zică, lasă, domne, că ăsta e bolnav, e bătrân, vai și amar de starea lui, mergem la piață și cumpărăm altul. Putea să și facă aranjamente, să zică, luăm altul. Nu, la ăsta ținea foarte mult. Adică sutașul ăsta avea inimă. Dar nu numai iubea robii, îi iubea și pe evrei. Da? Asta e o predică foarte bună între arabi. Să le spui că trebuie să iubești pe evrei. Când punem lista de rugăciune, avem mereu acolo pentru Israel, pentru Israel. Pentru că noi înțelegem ce mare lucru este să ai dragoste pentru toți oamenii și să ai dragoste pentru evrei, să ai dragoste pentru poporul lui Dumnezeu. Și poate nu întâmplător Dumnezeu ne-a pus vecini cu ei aici. Poate nu întâmplător este toată istoria aceasta a templului și a relației cu ei. Poate nu întâmplător. Adică, cu siguranță nu e întâmplător. Scoateți pe poate afară. Scoateți-l afară. Dar trebuie să iubim poporul lui Dumnezeu. Holocaustul cu 6 milioane de victime, cu 6 milioane de vieți, a arătat că diavolul s-a pornit cu înverșunare împotriva evreilor. Sigur că în acel holocaust, pe lângă cele 6 milioane de evrei, probabil că au mai fost și vreo 2 milioane de țigani. Dar cine iubește pe țigani? Cine iubește pe țigani? Să mai întreb o dată? Nu mai întreb, că n-are rost. Cine iubește pe țigani? Domnul Iisus, așa e. E destul dacă El îi iubește. Yeah. Avea inimă. Așa s-au dus bătrânii. A zis, vino că ăsta e special. Vino că ofițerașul ăsta e altfel. Ăsta iubește pe evrei, iubește neamul nostru. E mare lucru să avem această dragoste. Spune Marcu, capitolul 12, zice un cărturar, care îi plăcea să filozofeze și să pună întrebări, s-a dus la Domnul Iisus și a zis, care e cea mai mare poruncă, învățătorule? Atunci Domnul Iisus i-a desenat o cruce. Da? I-a desenat o cruce. A tras o linie verticală și a zis, păi uite, întâi punem fundația. Domnul Dumnezeu este unul singur. Versetul ăla de acolo. Domnul Dumnezeu este unul singur. Și apoi a tras verticala și a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta. A, sună bine. Dar a zis, nu e, nu e numai atâta. Tragem și verticala, și orizontala. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Unul s-a supărat foarte tare și a zis, nu vrei să ne dezvolți ideea asta cu aproapele? Ba da. Și le-a zis-o, așa cum nu el știa să le-o zică, și le-a zis, aproapele vostru este și țiganul, samariteanul, mexicanul, italianul, american, yeah, americanul. Pe strada mea, peste drum, am un mexican, în dreapta am un vietnamez, în stânga am un alt fel de asiatic, nu mi-a spus ce fel e. Nu trebuie să mă duc nu știu unde să iubesc. E acolo, numai deschizi ușa și trebuie să iubești. Și trebuie să arăți dragostea lui Dumnezeu și la lucru și pe stradă și oriunde, nu-i așa? Credința care îl uimește pe Dumnezeu are inimă. Are o inimă iubitoare. Este credință cu inimă. Dacă n-are inimă, este moartă. Apoi, credința care uimește pe Dumnezeu are mâini și picioare. Are mâini și picioare, să știți. Adică lucrează. E practică, e activă, e lucrătoare. Că nu mă zici că iubești, că nu mă zici că ți-ți dragi țiganii, că ți-ți dragi mexicanii, că ți-ți dragi evreii. Words are cheap. Sigur. Dar la ăsta Au venit în serie, așa, au venit un grup de bătrâni, apoi au venit un grup de prieteni și dacă ne uităm în Matei, aflăm în Matei 8, unde iarăși se spune în narațiunea aceasta, că a venit chiar el. În final, a venit chiar el, sutașul. A zis, mă duc și mă smeresc personal. Și a zis, nu mai veni, că nu mai spune un cuvânt. Adică e o credință care pune oamenii în mișcare, îi pune pe alții în mișcare, pentru că credința lui e o credință care mișcă, o credință activă, o credință lucrătoare, are mâini și picioare. Nu e numai poveste, istorie, dragoste din asta declarată de pe buze. Zice, ne-a zidit sinagoga, a făcut ceva. Ne-a zidit sinagoga. Ajută-l, vino și zice, l-au rugat cu tot din adinsul. Ce înseamnă asta? Au insistat. Și au zis, avem un argument și argumentul ăsta nu-i numai că ăsta are o fixație cu evrei, are el excentric, așa, i s-a pus spata pe un rob. Și nu știu ce are cu robul ăla. Nu, zice, ăsta iubește neamul nostru. Hai, lasă că din ăștia cu declarații de dragoste am văzut mulți. Nu! Uite aici, hai să-ți arătăm ce a făcut. Vrei să vezi credința lui? Vrei să o pipăi? Vrei să o atingi? Aici ai. Ne-a zidit sinagoga. Când ne uităm la sinagoga asta, ne vine în minte acest sutaș. Când ne ducem la sinagogă, ne aducem aminte de el, ne rugăm pentru el. Acum e momentul să-l ajutăm. Hai repede, hai ajută-l, că ăsta ne-a făcut mult bine. Practic, concret, asta e credința care îl uimește pe Dumnezeu. Fă ceva practic, fă ceva cu mâinile, fă ceva cu picioarele, fă ceva cu fapta. Spune Iacob, capitolul 2, cu 17, zice, credința fără fapte este moartă. Vedeți, credința are inimă, adică inima credinței e dragostea. Și trupul credinței sunt faptele. Dacă credința nu are fapte, e ca și cum nu ar avea trup, nu ar avea mâini, nu ar avea picioare, nu s-ar manifesta. E foarte trist că de acum credința a devenit substantiv. Te întreabă, zice, de ce credință ești? A, sunt de credință ortodoxă, sunt de credință catolică, sunt de credință reformată, sunt de credință penticostală. Dintr-o dată credința a devenit substantiv. Când de fapt credința înseamnă verb, înseamnă acțiune, înseamnă mișcare, înseamnă a face ceva cu mâinile și cu picioarele. O asemenea credință îl uimește pe Dumnezeu. Nu știu dacă ați văzut Schindler's List. E un film despre Holocaust, despre lichidarea evreilor în lagăle de concentrare și acolo este un personaj, personajul principal al filmului este Oskar Schindler, un patron și filmul culminează cu o scenă tulburătoare când Oskar reușește să salveze câteva sute, dacă nu după unele statistici, pentru că filmul e inspirat din realitate, undeva poate la 2000 și totuși când îi lasă liberi, pentru că urmau să vină rușii și să elibereze lagărul și tot, și urcă în mașină și scena aceea finală este tulburătoare. Știți de ce? Pentru că are un inel pe deget și spune, zice, și începe să plângă. Și zice, puteam să salvez mai mulți. Pentru că a plătit, pentru că a dat, pentru că a vândut, pentru că a făcut tot ce a putut să-i salveze, să-i răscumpere. Și a zis, uite, a zis, cu inelul ăsta mai puteam să salvez poate o viață, poate două. Adică să faci ceva. Concret, practic. Și al treilea rând, credința care îl uimește pe Dumnezeu, pe lângă inimă, adică dragoste, pe lângă picioare și mâini, adică mișcare practică, lucrare practică, mai are ceva. Știți ce mai are? Ce credeți că mai are? Spuneți. Ce credeți că mai are? Păi dacă are inimă, dacă are mâini și picioare, ce mai trebuie? Îi trebuie cap. Corect. Îi trebuie cap. Îi trebuie minte. Credeți că creștinismul sau credința e un lucru că vii și you check your brain out, îți lași mintea afară și aici vii și intri în transă? Nu. Există o logică, dar de acum există o logică a credinței. Da, e altceva. Este logica lumii, logica științei, logica oamenilor, dar există și o logică a credinței. Și aici e frumusețea pe care ne-o descrie această credință a sutașului. El descrie o logică a credinței. Zice, uite, Doamne, există o logică. Și în primul rând, primul principiu pe care îl enunță este principiul autorității. Zice, eu sunt sub stăpânire. Adică eu mă supun, am autoritate deasupra mea. Dar eu însumi reprezint această autoritate și atunci sub mine am alții. Și această autoritate se manifestă. There is like a chain of command. Este un fel de autoritate care se transmite din grad în grad, din funcție în funcție. Este o autoritate spirituală în Dumnezeu. De fapt, ce spune sutașul ăsta aici e foarte mare. Știți ce spune el? Eu recunosc autoritatea ta deasupra la tot. Peste romani, peste evrei, peste univers, te recunosc pe tine ca Dumnezeu și mă supun autorității tale când fac asta. Când spun să vii la mine acasă, când spun să zici un cuvânt, înseamnă că îți recunosc autoritatea și recunosc că e mai mare ca a mea și mai mare ca a romanilor și ca a evreilor și ca a tuturor oamenilor la un loc. E autoritatea lui Dumnezeu. Se și spune de Iisus, vorbea ca unul care avea putere, nu vorbea ca ceilalți, alții știau câteva versete pe de roșu, le tot învârteau și le suceau. Nu, ăsta vorbea cu putere, vorbea cu autoritate, scotea demonii, vindeca bolnavi, învia morții, avea putere, avea autoritate. Asta spune el, ăsta e primul enunț al logicii, logica credinței. Asta spune principiul autorității. Apoi enunță al doilea principiu și zice, există și un principiu al ascultării. Pentru că deja mai este autoritate dacă nu te supui acestei autorități, dacă practic, concret, nu te supui acestei autorități. Și el enunță și zice, eu zic unuia, du-te și se duce, vino și vine, fă cu tare lucru și îl face, dar dacă n-ar face, înseamnă că nu recunoaște autoritatea, trebuie să asculți. Există acest principiu al ascultării față de Dumnezeu. Asta e credința care îl uimește pe Dumnezeu. Când noi ascultăm, când noi recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu și intrăm în ascultare. Și apoi este principiul vieții veșnice. Principiul vieții veșnice. Când în Matei 8:8, același episod, aceeași narațiune spune, zi numai un cuvânt și robul meu se va tămădui. El nu zice, poate să vedem dacă lucrează, hai să încercăm, hai să dăm cu presupusul, hai să asta. Nu, el spune, zi un cuvânt, pentru că cuvântul tău are putere, cuvântul tău are viață, cuvântul tău este leac pentru bolnavul acesta, pentru cauza mea, pentru problema mea. E soluție, e viață acolo. Ăsta e principiul, principiul vieții. De fapt, el a recunoscut autoritatea lui Dumnezeu, a ascultat de această autoritate a lui Dumnezeu și a cerut viață. Nu un cuvânt din ăsta gol, sec, uscat, fără valoare, fără meaning, fără semnificație. A zis, dă-mi un cuvânt viu. Și am observat asta foarte frumos în predica unui martir. Predica unui martir, o găsiți în Fapte 7. Predica unui om înainte de a muri, înainte de a fi împroșcat cu pietre. Ștefan. Fapte, în capitolul 7, veți găsi asta, versetul 38. Foarte frumos se enunț. De fapt, ca în toate predicile evreiești, după modelul Vechiului Testament și după modelul Noului Testament, evreii aveau această gândire și această concepție că traversau istoria cu tot ce s-a întâmplat. Și spunea, uite, cum ne-a format Dumnezeu prin Avraam, cum ne-a dus Dumnezeu și ne-a scăpat de foamete prin Iosif, după aceea cum ne-a scos din Egipt prin Moise, cum am traversat pustia, cum am traversat Marea Roșie, cum am traversat Iordanul, cum am intrat în țară, cum am luat țara în stăpânire, cum ne-a scos Dumnezeu din mâna dușmanilor, cum ne-a adus înapoi din Babilon. Și ei puneau în toată narațiunea aceasta, puneau de fapt minunile lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în istoria lor. Dar Ștefan, martirul, zice ceva extraordinar de frumos. Și nu numai frumos, dar și foarte puternic. Știți, m-am gândit de multe ori la Moise și când spunem Moise, și dimineața s-a vorbit puțin de el, când spunem Moise, zicem așa un fel de, bun, cu ce să-l asociem pe Moise? Cu ce-l asociem? Când zici Moise, ce-ți vine în minte? Ziceți. Frate Petrișor. Cum? Bine, ăla e micul început. Când ziceți Moise, ce vă vine în minte? Come on! Da, lider, sigur, da. Altceva, altceva. Mai puternic, mai... Legea! Sigur că da, sigur că da. Dar a legii. Spui Moise, spui legea. Legea lui Moise, nu? Că de fapt era legea lui Dumnezeu, dar ăștia... Na, legea lui Moise, mai bine Moise. Du-te tu și stai cu Dumnezeu, du-te tu și vorbește, du-te tu pe munte, du-te tu și stai acolo în prezență. Că după aia zice, când primim noi cuvântul, primim nu că de la Dumnezeu, poate că ți l-a dat Dumnezeu, dar noi îl primim de la Moise și e mai ușor să compromitem puțin cuvântul prin Moise. Pe Moise îl asociem, asta e his legacy, asta e moștenirea lui Moise. Legea! Dar numai jumătate. E numai jumătate. Știți de ce? Pentru că Moise, 40 de ani, nu numai că a dat legea sau a ținut predici. Moise a mers în fruntea poporului și a zis, uite, așa se trăiește prin credință. Uite, facem drumul ăsta după nor. Facem drumul ăsta după stâlpul de foc. Facem drumul ăsta și Dumnezeu ne dă pâine din cer. Facem drumul ăsta și Dumnezeu ne dă prepelițe. Facem drumul ăsta și când ne sete, mergem la stâncă și lovim stânca. Și facem drumul ăsta și iarăși ne sete și mergem la stâncă și vorbim cu stânca. Cel puțin așa trebuia. Adică Moise, 40 de ani, ce face cu poporul ăsta? Le spune, oameni buni! Vreau să vă învăț să depindeți de Dumnezeu și să vă încredeți în Dumnezeu și să umblați prin credință. Și asta spune Ștefan martirul. E fundamental ce zice el acolo. Enunțul acela este glorios. Vă rog să urmăriți. Moise este acela care în adunarea lui Israel, din pustie, cu îngerul care îi vorbea pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit de la Dumnezeu cuvinte... Nu mai zic, până ziceți dumneavoastră. Cuvinte vii. A primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Ați auzit cum a spus sora din Coreea? A zis, m-am întors la Domnul dintr-o familie de budiști și Domnul mi-a dat un cuvânt, Rema. Adică cuvântul logos e cuvântul general, scris. Dar cuvântul Rema e cuvântul viu care ți se dă ție să-l mănânci. Ăla e Rema. Ăla e cuvânt viu. Și ăsta, sutașul, a zis, dă-mi un rema, dă-mi un cuvânt viu. Să-l mănânc, să-l pun pe rană, să-l pun în farfurie, să-l pun dacă n-am perină, dar dă-mi numai un cuvânt și mi-ajunge. Îmi dai cuvântul tău și mi-e destul. Pentru că trebuie să devenim oameni care știu să trăiască prin credință. Sau în final, provocarea pe care o am pentru dumneavoastră este: ce ți-a zis Dumnezeu să faci? Ieri, astăzi, săptămâna trecută, acum o lună, acum un an, și n-ai făcut încă. Ce cuvânt ți-a dat Domnul? Un frate în vârstă m-a întâmpinat dimineață cu un cuvânt profetic și a zis, frate Dorin, hai să citim împreună profeția asta și spunem ce înțelegi, și spunem ce vezi, și spunem cum vezi, și spunem ce crezi. Domnul ne dă cuvinte vii, măcar un cuvânt. Și atunci credința are o logică a ei de a se încrede pe cuvânt, pentru că zice, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor putea să treacă, până se vor împlini. Ne ridicăm în prezența Domnului. Ce ți-a spus Domnul să faci? Fă cu iubire, adică credința să aibă inimă. Fă cu fapta, adică credința să aibă mâini, să aibă picioare. Și fă cu o logică a autorității divine, a ascultării de autoritatea divină și a vieții în Hristos și din Hristos prin care trăim și prin care putem să trăim. Și noi putem avea acea credință. Vedeți, sutașul ăsta n-a fost un om special, n-a avut teologie, n-a avut nu știu ce, patalamale, ce. A fost un ofițeraș și l-a pus în uimire pe Dumnezeu. Pentru că a avut o credință cu inimă, pentru că a avut o credință practică, cu mâini și picioare, și a avut o credință cu inteligența de sus, cu înțelepciunea de sus, cu logica credinței, când a zis, autoritatea supremă ești tu. Ascultarea supremă ți se datorează ție. Dă-mi un cuvânt viu să trăiesc prin el. Și el ne dă cuvinte vii. Pentru cauza ta, pentru problema ta, pentru criza ta, pentru nevoia ta, pentru boala ta, pentru situația ta. Spune-i Domnului, Doamne, cred. Dă-mi un cuvânt. Atunci stau pe el. Ce cuvânt spui tu? Mă supun, mă predau, ascult, cu inimă, cu minte, cu ființă, cu tot. Intrăm înaintea Domnului și cerem această credință pentru fiecare zi, pentru fiecare situație, pentru fiecare nevoie. Ne rugăm cu toții.